Նա ինձ երկար սպասել չտվեց։ Հետևյալ օրն իսկ եկավ սենյակս ու ուրախ-ուրախ հայտնեց, թե մայրն արդեն առողջանում է։ Ուղիղն ասած, ես չէի հետաքրքրվում մոր վիճակով, ինձ զբաղեցնողը որդու ճակատագիրն էր։ Երբ խոսք բաց արի թատրոնի ու երաժշտության մասին, պատանին կերպարանը փոխվեց ինչպես կրակոտ սիրահար, երբ խոսում է նա սրտի ընտրյալի վերաբերմամբ։ Ոգևորված նկարագրեց յուր լսած երևելի երգիչների ու նվագիչների տաղանդը։ Վերջին 7 տարվա ընթացքում նա լսել էր գրեթե բոլոր նշանավոր երգիչներին ու նվագիչներին, որոնք այցելել էին Ռուսաստան Օդեսայի վրայով։ «Երևի դու էլ նվագում ես կամ երգում», հարցրի ես։
«Ոչ, սինյոր»,
չեմ հասկանում։
«Երգելու համար ձայն չունիմ»։
«Իսկ նվագելու համար շատ գործիքներ ունի սենյակումդ, երեք տեսա»։
«Այո, նվագում եմ մանդոլինա և կիթառ»։
«Նոտաներ գիտես»։
«Սինյորինա Լուիզան սովորեցրել է. Դուք լսել եք նրա երգեցողությունը. Հիանալի ձայն ունի, այնպես չէ»։
«Այո, հավանել եք»։
«Իհարկե, ով չի հավանել»։
«Օ, Լուիզային մեծ ապագա է խոստանում»։ Նա լռեց, հառաչեց, հայացքը ձգելով դեպի անորոշ տարածություն։ Ես նրա դեմքի վրա նշմարեցի հոգեկան գաղտնի տառապանքի արտահայտություն։ «Խոստովանում եմ, այն ժամանակ նշանակություն չտվեցի նրա հառաչանքին. Եվ միթե կարող էի երևակայել 18 տարեկան պատանու հոգին որևէ լուրջ վշտի ընդունակ»։
«Այդ բոլորը լավ», ասացի ես։ «Բայց դու ինչով ես կերակրում քեզ ու մորդ, չէ՞ որ հայրդ ժառանգություն չի թողել»։
«Գործ շատ կա, սինյոր»։
«Պրոգրամներ եմ ծախում, ստատիստի դեր եմ կատարում բեմի վրա, պոչ եմ բռնում»։
«Ախ, սինյոր, եթե միջոց ունենայի, կսովորեի վիոլենչել նվագել ու կմտնեի երաժշտական խումբ»։
«Հիշում ես օրդ, Լևոն»։
«Իհարկե, շատ լավ եմ հիշում»։
«Ասում են նա բարի մարդ էր»։
«Այո, սինյոր, շատ բարի էր, միայն»։
«Հարբում էր»,  լրացրի ես պատանու խոսքը։
«Նա երբեք ինձ չէր ծեծում, չէր էլ բարկանում վրաս, բայց ոչ, մի անգամ բարկացավ, հիշում եմ»։
«Երևի չարություն ես արել»։
«Այո, այն ժամանակ նրա խանութն ահա այն անկյունի կապույտ տան ներքին հարկում էր. ամեն օր գնում էի այնտեղ, կեղծամներ սանրում. մի օր նա տխուր էր շատ. մի ժեներալ եկավ երեսս ապրել տալու. նրա մոտ միշտ մեծամեծեր էին գալիս. ես վերցրի մի սանր, վրեն քաշեցի մի թուղթ ու սկսեցի շրթունքներովս նվագել. ժեներալը բարկացավ ու հորս հրամայեց ինձ դուրս անել»։
Հայրս մոտեցավ, ականջս քաշեց ու վզակոթիս տալով դուրս վռնդեց։ Բայց հետո, երբ ժեներալը գնաց, կանչեց ինձ ներս, աչքերս սրբեց, համբուրեց ու ասաց.
«Եթե դու կունենաս երաժշտական ընդունակություն, ինձ գրավ կդնեմ, քեզ չեմ թողնի առանց ուսման»։
«Այո, սինյոր, շատ լավ մարդ էր, թեև հարբում էր»։
«Սինյոր, ներեցեք, որ ժամն է»։
«11»։
«Օ, ես ուշացա»։ «Ներողություն, էլի կգամ»։ «Ձեր սենյակը լավն է»։ «Դուք ինձ գրքեր կտաք կարդալու, այո»։ «Շնորհակալ եմ, ցտեսություն»։ «Այսօր Կալաֆատիի բենեֆիսն է, թատրոնը լիքն է լինելու»։ «Պետք է գնամ պոչ բռնեմ»։
Ես կամեցա հարցնել, ինչ ասել է «պոչ բռնել»։ Բայց Լևոնն արդեն չքացել էր։ Կալաֆատին ընտիր երգչուհի էր։
Գնացի թատրոն տոմսակ վերցնելու։ Կասի առաջ կանգնած էր գնողների մի երկայն շարք, որ հասնում էր մինչև փողոցի կեսը։ Եղանակը սառն էր, խոնավ, անախորժ։ «Պիտի բռնեի շարքի վերջին տեղը ու ամենաքիչը մի ժամ սպասեի, մինչև հերթս հասներ»։ «Ուզում էի վերադառնալ տուն, երբ լսեցի իմ ազգանունը»։ Դա Լևոնի ձայնն էր, որ կարող էի ճանաչել հարյուրավոր ձայների մեջ։ Նա կանգնած էր կասից մի քանի քայլ միայն հեռու, երկու հրյաների միջև սեղմված։ «Տոմսակ եք ուզում գնել»,  հարցրեց նա տաճկերեն։
«Այո»։
«Եկեք տեղս բռնեցեք, ապա թե ոչ շուտ չեք հասնիլ կասին»։
Ես բռնեցի նրա տեղը, նա գնաց կանգնեց շարքի վերջում։ Այնտեղ միայն իմացա, ինչ ասել է «պոչ բռնել»։ Լևոնը կանգնում էր շարքի հետևում և երբ բավական մոտենում էր կասին, հյուր հերթը ծախում էր ցանկացողին 5-10 կոպեկով։ Հետո դարձյալ գնում էր շարքի հետևում կանգնում։ Նա ամեն միջոց գործ էր դնում թատրոնից չհեռանալու համար։ Նրա օդը, կերակուրը, կյանքը
ամեն ինչ թատրոնն էր։ Իմ հետաքրքրությունը այդ պատանու վերաբերմամբ արդեն այնքան մեծ էր, որ աշխատում էի ամեն օր նրան տեսնել։ Մի առավոտ նրա մոտ հանդիպեցի երկու անծանոթների, որոնց հետ հյուր սենյակի դռների առջև կանգնած խոսակցում էր։ Մեկը յուր հասակի պատանի էր, հնամաշ հագուստով, բայց գլխին նոր գլխարկ։ Դեմքի գծերը բուն հրեական էին, աչքերը դեղնագույն, մազերը գրեթե կարմիր, երեսը ինչ-որ բծերով ծածկված, սակայն համակրելի։ Մյուսին ես շատ անգամ էի տեսել քաղաքի զբոսավայրում ու թատրոնների առջև։ Դա մոտ 25 տարեկան երիտասարդ էր, այնքան նիհար, այնքան բարակ ու գունատ, որ կարծես մագաղաթից շինված լիներ։ Նրա երեսը երկարավուն էր ու նեղ, աչքերը կլոր ու փոքրիկ, կոկորդի ոսկորը դուրս ցցված։ Հարթ ու նոսր մազերը մինչև ունքերը քաշած կակուղ գլխարկի տակից ցած իջնելով, յախուի պես կպել էին բարակ պարանոցին ու ընկերկել կոկորդի մի մասը։ Սև սյուրտուկի վրա հագած էր թիկնոցավոր վերարկու, առանց աստառի, լայն թևերով։ Մի ձեռին բռնած էր բասկի հաստությամբ մի դեղնագույն փշոտ փայտ, մյուս ձեռին անկազմ գրքույկներ և տեղական լրագրերի համարները։ «Իմ ընկերներն են», ասաց Լևոնը անմիջապես ծանոթացնելով ինձ նրանց հետ. «Բանաստեղծ Չաուշենկո, Իցկո Մարգուլիս»։ Ես հաճույքով սեղմեցի երկուսի էլ ձեռքը։ «Չաուշենկոն սիրում է մարդկանց հետ ծանոթանալ յուր երկերի միջոցով», ասաց լայն վերարկու հագած երիտասարդը, որ ինքը բանաստեղծ էր, և անմիջապես գրքույկներից մեկը պահելով քթիս առջև հարցրեց. «Չէիք կամենալ արդյոք մի օրինակ վերցնել»։ «Հաճույքով»։ Գրքույկի վերնագիրն էր. «Չսի գորե, իստրադանի», ստիխատվերենի Լեոնիդա Նիկոլայևիչը Չաուշենկո։ «Դուք գուցե զարմանաք, մսյո», ասաց նա դնելով վարտիքի գրպանը գրքույկի արժեքը, «որ ես այսպես ասած հանդգնեցի կապել ձեր վզին իմ երկը. Բայց մի վրդովեք, մարդիկ իրենց խիղճն են ծախում, Չաուշենկոն յուր երկերը»։ «Նախկին գրաշարեմ. Ինքս գրում եմ, ինքս շարում, ինքս տպում, ինքս վաճառում, ինքս էլ ուտում եմ իմ սրտի արյան վաստակը»։ «Իսկ ես նախկին և ներկա ջհուտիկ եմ», ընդհատեց բանաստեղծի խոսքը Իցկո Մարգուլիս կոչված պատանին։ «Երբեմն լրագիրներ եմ ծախում, երբեմն էլ թատրոններում ծառայում. Նեղտեղն ընկնելիս փողոցներում կոշիկներ եմ սրբում»։ «Եվ երևակայում է իրեն ապագա Ռուբինշտեին», հեգնեց Չաուշենկոն։ «Ախ, պարոն, արդյոք դուք երաժշտության ուսուցիչ եք»։ «Ոչ, ափսոս, ես կկամենայի ձեզնից դաշնամուրի վրա դասեր վերցնել»։ «Ծիծաղիր, Չաուշենկո, բայց էլի ես պիտի քո Չսի գորե իստրադանին երաժշտության վերցանեմ»։ «Դե լավ, գավազանդ մի ցույց տուր, ես երկչոտ ջհուդներից չեմ, ես հրյա եմ»։ «Գնանք, գնանք բանաստեղծ»։ «Չիմբա, չիմբա, չիչիլա»։ Նա քամու արագությամբ դուրս թռավ։ Չաուշենկոն հետևեց նրան հաստ գավազանի ծայր նաղմկելով, սարկելով փայտյա սանդուղքի աստիճաններին։ «Փառք Աստծո, այս անգամ Լևոնի մայրը տանը չէր, գնացել էր շուկա պարեն գնելու»։ Լևոնն ասաց, թե Չաուշենկոն և Իցկո Մարգուլիսն եկել էին խորհրդակցելու իտալական խմբի առաջին երգչուհի Բարբինիի բենեֆիսի մասին։ «Պատրաստվում են արտաքո կարգի ցույցեր»։ Չաուշենկոն մտադիր է բենեֆիսի պատվին նվիրել երգչուհուն մի բանաստեղծություն, որ պետք է թարգմանել իտալերեն։ «Ես Լևոնին փորձելու համար ասացի»։ «Կցանկանայի իմանալ, դուք ինչ գործ ունիք երգչուհիների բենեֆիսների հետ»։ «Ինչպես թե ինչ գործ ունիք»,  գոչեց նա զարմացած։ «Երգչուհիները գեղարվեստին չեն ծառայում»։ «Շատ էլ ծառայում են»։ «Հետո»։ «Ամեն մարդ պարտավոր է պատվել գեղարվեստը»։ «Գեղարվեստը շռայլություն է, նա հարուստների համար է, իսկ դու և քո ընկերները աղքատ եք»։ «Հարուստներն արտիստներին նվերներ են անում, իսկ մենք ցույցեր»։ Հազիվ մի քանի րոպե խոսել էինք, երբ ներս մտավ Լևոնի մայրը։ Դնելով պարենի զամբյուղը Շեքսպիրի քթի առջև, նա իսկույն ևեթ հարձակվեց որդու վրա։ «Էլի փողոցային սրիկաներն այստեղ էին, հա? Երևի խորհուրդ ունեիք. Մի շաբաթ է գլուխս ցավեցնում եք այդ երկչուհու բենեֆիսով»։ «Պարոն, տեսակ, խոմ տեսակ այս անզգամի ընկերներն ովքեր են, ինչ կարող է սովորել այդպիսիններից»։ «Փուչ, փուչ զավակ»։ Երբեմն մայրերը կարող են իրենց հարազատ զավակների թշնամին լինել։ անշուշտ Լևոնի մայրը սիրում էր որդուն, բայց չէր տեսնում յուր և նրա մեջ եղած վիհը, այն ահագին վիհը, որ չէր կարելի լցնել և խաթանել անվերջ նախատիկներով։ Մի անգամ այս մասին խոսում էինք մեր սեղանատանը։ Սինյորա Ստեֆանյան և Բորելին պաշտպանեցին մորը, իսկ մյուսները որդուն։ Ռայսան ասաց. «Մեզ հրյաներիս համարում են նյութապաշտ. Ես դեմ չեմ, ճիշտ է. Բայց, հավատացեք, ոչ մի հրյա մանավանդ հրեուհի յուր որդու վերաբերմամբ այդ քրիստոնյա կնոջ չափ նյութամոլ չէր լինի. Հրյան խելոք կերպով է հարստահարում յուր որդուն. Եթե յուր որդու մեջ տեսնում է երաժշտական կամ երգելու ձիրք, աշխատում է հենց այդ ձիրքը շահագործել. Նա ստիպում է նրան արհեստավոր կամ վաճառական դառնալ». Երկու անգամ Լևոնն իմ ներկայությամբ լաց եղավ, երբ մայրը հանդիմանում էր նրան իբրև «Անպետք զավակի»։ Նա փաթաթվեց մոր պարանոցին գոչելով. «Մամա, մամա, մի բարկանալ, ես քեզ սիրում եմ»։ «Օ, ոչ, այդ պատանին չէր կեղծում»։ Նա սիրում էր մորն անչափ, և այս նրա դժբախտության պատճառներից մեկն էր։
«Կարելի է»,  լսեցի մի առավոտ դռների հետևից Լևոնի ձայնը, երբ դեռ անկողնուց չէի վերկացել։ Ուրախությամբ հրավիրեցի նրան ներս։ Նա գլխաբաց էր, երեսն անլվա, աչքերի սպիտակուցները դեղնած, մազերը գզգզված, դեմքը մագաղաթի պես գունատ։ Կռնատակին պահած էր մանդոլինան և այնպես ամուր էր սեղմված, կարծես վախենում էր ձեռքից խլեն։ Նրա բաճկոնի կոճակները բաց էին, փողկապ չուներ։ Շապիկի եզրերը բաժանվել էին և Երևան էին հանում նրա նիհար կուրծքը։ Ծնկների վրա կուչ-կուչված վարտիքի ծայրերը բարձրացել էին, երևում էին կոշիկների ականջները։
«Ներեղություն, սինյոր», ասաց նա ցրված հայացքը պտտեցնելով չորս կողմը։ «Կարծում էի վեր եք կացել»։
Ես շտապեցի նրան հանգստացնել, թե հենց վեր էի կենում, երբ եկավ։ Նա խնդրեց թույլ տալ իրեն կես ժամ մնալու իմ սենյակում։ Ոչ միայն կես ժամ, այլ միշտ, երբ կամենար և որքան կամենար կարող էր օգտվել իմ սենյակից։ Բայց այս անգամ ինձ շփոթեցրեց նրա այլայլված կերպարանքը։ «Ինչ է պատահել»,  հարցրի, կարծելով, որ թաքնվում է ինչ-որ հալածողներից։ Մի քանի վարկյան չպատասխանեց։ «Ես հարցս չկրկնեցի»,  սկսեցի հակնվել։ Նա մոտեցավ դռներին, նայեց դեպի դուրս ու հետ եկավ, կանգնեց սենյակի մեջտեղում, ավելի ամուր սեղմելով մանդոլինան կռան տակ։
«Գիտեք, սինյոր», ասաց, «կարող եմ այրս գալ»։
«Ինչ անենք, թող գա»։
«Ես նրանից եմ փախել, ուզում էր մանդոլինաս կոտրել, վառեր ընգցել»։
«Ինչու»։
«Մինչև լույս չեմ թողել նրան քնելու, նվագել եմ»։
Հետո պատմեց, թե երեք օպերային երաժշտական խմբի բենեֆիսն է եղել։ Ներկայացումից հետո բոլոր երաժիշտները գնացել են հյուրանոց ընտրելու, խմբապետը Լևոնին էլ էր հրավիրել։ Ընթրիքի միջոցին մեկը վիոլոնչելով նվագել է,
իմիջայլոց, և մի սպանական եղանակ, Մադրիդի շրջմոլիկը։ «Գլխիցս չէր դուրս գալիս այդ եղանակը, ուզում էի անպատճառ սովորել այս գիշեր, որ չմոռանամ»։
«Եվ, սովորեցիր»։
«Այո»։
«Ինձ համար կնվագես»։ Լևոնի բնավորությունը պարզ էր, նա կոտրատվել չգիտեր, ամեն բանի վերաբերվում էր հասարակ։ Ես արդեն մի քանի անգամ լսել էի նրա նվագումը, վատ էր նվագում թե լավ չգիտեմ, միայն զգացվում էր և զգացնել տալիս լսողին։ Նա նստեց աթոռի վրա, գրկեց մանդոլինան։ Առավոտյան արեգակի կիտրոնագույն շողերը սփռվել էին ներս։ Լևոնի աչքերն անգիտակցաբար դարձան դեպի այդ շողերը, կարծես ինչ-որ գաղտնի մագնիսի զորությամբ։ «Ախ, այդ վերուղված աչքերը, այդ հեզ դեմքը»։ Անցել է ընդամենը երկու տարի, բայց կանցնեն շատ տարիներ, դարձյալ այդ օրը վառ կմնա հիշողությանս մեջ։ Ինչ էր Լևոնի նվագածը, բացատրել չեմ կարող, հիշում եմ միայն ինձ վրա գործված տպավորությունը։ Կիսամերկ բևեռվել էի սենյակիս մեջ տեղում ու լսում էի բուռն զգացմունքների վիժումը։ Վիշտ ու բերկրություն, փոթորիկն ու մեղմ թախիցը խառնվել էին Մադրիդի շրջմոլիկի մեջ։ Գուցե այսպես էր թվում ինձ, գուցե դա մի կրակոտ ասպետական ժողովրդի սրտի հրաբուխն էր, փոքրինչ կանոնավորված, ինձ անհայտ մի հանճարի ստեղծագործ ուժով, բայց հետաքրքրականն ինձ համար նվագողն էր։
կարծես նյութեղեն պատանին չքացել էր, մնացել էր միայն նրա ստվերը։ Նա չէր նկատում իմ ներկայությունը։ Քաղցր հնչյունների հեղեղներով կլանված նյարդերը չէին զգում աշխարհի նյութականը։ Կարծես հոգին ամբողջովին զուլվել էր նվագած եղանակի հետ ու սլացել հեռու մի աշխարհ, ընտիր հոգիների կախարդական աշխարհը։ Երբ ավարտեց, մի քանի վայրկյան լուռ էր, անշարժ։ Աչքերը տակավին հառած արեգակի շողերին, որոնք հետսետե գունատվում էին։ Ես չկարողացա ինձ զսպել, ոգևորված գոչեցի. «Կեցես, Լևոն, կեցես»։ Բայց նա չլսեց, անշարժ էր։ Նուրբ շրթունքները, որոնք միշտ սեղմված էին, դողում էին նկատելի։ Հանկարծ նրա ձեռները թուլացան, գլուխը մի փոքր թեքվեց ուսին, մանդոլինան հանդարտիկ սահեց կքից ու ընկավ նիհարիկ ծնկների վրա, և նրա դեպի շողերը հառած աչքերի մեջ նշմարեցի արցունք։ «Մանուկ, ինչու ես լալիս»՝ գոչեցի կարեկցությամբ։ Նա ոտքի կանգնեց ու ճակատից հեռացնելով թանձր մազերը տարօրինակ ձայնով արտասանեց. «Վիոլենչելիստն ինձ ասաց, Մադրիդի շրջմոլիկը դժբախտ է եղել. Ցուրտ գիշերները երկել է Գրանդի աղջկա լուսամուտի տակ ու լաց եղել. Նրա հայրը աղքատությունից մի օր կախվել է ծառի վրա, խեղդվել»։ Այդ ժամանակ ես չհասկացա նրա խոսքերի խորքերում թաքնված բուն վիշտը ու կարծեցի զառանցում էր։ Արդարև, զառանցում էր նա։ Բայց ինչու և ինչ։ «Ահ, ներողություն»՝ գոչեց նա հանկարծ ուշքի գալով։ «Ես անքնությունից»։ «Այո, Լևոն, անքուն ես. Եթե կամենում ես, հանգստացիր սենյակումս»։ «Շնորհակալ եմ, սինյոր. Թույլ տվեք միայն մանդոլինաս թողնեմ այստեղ. Մայրս կարող է նրան վառարանը գցել. Երեք լուսամուտով փողոց շպրտեց կիթառս ու մի քանի լուսանկարներ»։ «Լևոն, մայրդ չար կին է»՝ գոչեցի ես մինչև հոգուս խորքը վրդովված այր ու վայրենի արարմունքից։ Լևոնը չափազանց վշտացավ ու սկսեց պաշտպանել մորը։ «Ոչ, ոչ, չար կին չէ նրա մայրը, ընդհակառակը, շատ բարի է. Նա սիրում է Լևոնին»։ Երբեմն քնած ժամանակ Լևոնը զգում էր, որ իրան թաքուն համբուրում է։ «Նա սիրում է, բայց սերը ցույց չի տալիս»։ Վախենում է, որ Լևոնը երես առնի, ավելի փչանա։ «Ավելի փչանաս»՝ գոչեցի ես։ «Բայց միթե դու փչացած ես»։ «Ինչ գիտեմ, սինյոր. Մայրս ասում է, ով յուր ծնողների կամքը չի կատարում, փուչ որդի է»։ «Է, ուրեմն ինչու չես կատարում մորդ կամքը»՝ հարցրի դիտմամբ կամենալով փորձել նրան։ Նա մի տխուր հայացք գցեց երեսիս, ոչինչ չասաց։ Ես այդ հայացքի մեջ կարդացի նրա անզորությունը, դառնալ մոր կամքի հլու զավակ։ Անվիճելի էր, որ նա շուտով կհրաժարվեր կյանքի բոլոր բարիքներից, քան թատրոնից։ Ճաշի միջոցին պատմեցին նրա տարօրինակ տրամադրության մասին։ Լուիզան լսեց լարված ուշադրությամբ։ Նրան նկատելու չափ շփոթեցրեց այն, ինչ որ Լևոնն ասել էր Մադրիդի շրջմոլիկի մասին։ Կավալարոն խորհրդավոր ժպտում էր և գլխով հանդիմանական շարժումներ անում Լուիզայի աչքերին նայելով։ Ուսանողը նկատեց, թե Լևոնն աննորմալ էակ է, մի տեսակ հոգեկան հիվանդ։ Նրա հասակի ու զգացմունքների մեջ չկա համերաշխություն, իսկ ուղեղը զարգանում է անկանոն։ Այս նկատողությունը չափազանց վրդովվեցրեց Կավալարոին։ Չխնայելով ռուս լեզվի քերականական կանոնները, նա սկսեց հակաճառել. «Հոգեկան հիվանդ, հոգեկան հիվանդ»։ Վերջին ժամանակ կարծես գիտությունները հենց նրա համար են սովորում, որ բոլոր տաղանդավոր մարդկանց հիվանդ համար են»։ «Ոչ, պարոններ, իսկական հոգեկան առողջները հենց Լևոններն են, միայն նրանք դժբախտ են, սինյոր ստուդենտ, հասկանում եք, դժբախտ, որ չեն ծնված կյանքի բարեհաջող պայմաններում»։ «Փոխանակ գիտականորեն բացատրելու այդ պատանիների հոգին, օգնեցեք նրանց, ահա ինչ»։ «Մի թողեք ադամանդը փողոցի ցեխի մեջ»՝ ափսոս է Լևոնը։ «Նա օրից օր հալվում է մոմի պես»՝ շարունակեց Կավալարոն կարեկցաբար։ «Նրա կազմը նուրբ է, չի կարող դիմանալ այդ տեսակ ապրուստի»։ Երբեմն գիշերը հազիվ անկողին պարկած վեր է կենում, գնում կանգնում է կասի առջև, առանց վերարկուի, մի քանի կոպեկ վաստակելու համար։ Վաստակածի մի մասն էլ թատրոնի վրա է ծախսում։ «Ահա, վաղը սինյորա Բարբինի բենեֆիսն է։ Դա նրա ամենասիրելի երգչուհին է։ Համոզված եմ, որ այժմ իրան տանջում է, որպեսզի կարողանա որևէ կերպ վաղվա ցույցերը գեղեցկացնել։